Goed, van ons sister, ons het uiteindelik die einde van ons 40 dae bereik. Vandag is dan nou dag 40, ons het begin 40 dae gelede, eintlik 43 dae gelede het ons hierdie proses begin, en die hele gedagte was dat ons vir onsself afgevra het, maar in hierdie onderste bo wêreld waarin ons lewe, hoe gaan ons maak om die wêreld weer regterkant bo te draai? En toe het ons vir mekaar gesê, maar dit gaan eintlik alles oor God se koninkryk, die koninkryk van die hemel, en dat ons perspektief moet verander. So, op die volgende skyfie sal jy sien, daar so is so een opsomming van alles wat ons in die eerste helfte basis van die 40 dae oor gepraat het, en ek wil nie nou weer alles herhaal nie, dis ek om vrijdagse dagstukkie een opsomming daarvan was. So as jy so bykie wil hersiening gaan doen, is jy welkom om daar die dagstukkie te gaan lees en sommer ook daar die preke te gaan luister op ons website. Daar het ons so bykie gedink oor die koninkryk van die hemel en saam gekyk na Matteus, wat ons na die hele tyd ook in die dagstukkies gelees het, en agtergekom, en dis die hoofding, dat as ons perspektief instel op die koninkryk, Godse koninkryk, wat Jesus kom aankondig, wat 'n onderste bo koninkryk is, teenoor die wêreld, dan het ons 'n kans om ons wêreld weer regterkant bo te draai. Ons het agtergekom dat die waardes van die koninkryk is anders as die waardes van die wêreld. Dit wat belangrik is in die koninkryk van die hemel is omgekeerd van dit wat belangrik is in die wêreld. En dat ons, soos wat ons deur Matteus en die manier hoe Matteus vir ons vertel oor die koninkryk van die hemel, hoe die Here Jesus dit kom aankondig het, en nie net kom aankondig het nie, maar ook bewys het deur sy dade, dat ons al hoe meer begin besef het, maar die koninkryk van die hemel is, dis die realiteit waarin ons lewe, en dat ons vanuit dit uit na die wêreld moet kyk, en as ons begin om Jesus se voorbeeld te volg, dan kan ons die wêreld rondom ons begin verander. Goed, toe het ons by ons Pinksterreeks het ons spesifiek ingegaan op hierdie gedagte dan van die koninkryk van die hemel, so bietjie uit 'n ander hoek uit beskou. Ons het Kingdom of Heaven gekyk die Vrydag aand. As jy die fliek gekyk het en gewonder het, waar in die lewe, hoe kry ons dominee, ek weet hom nie, dis chaos, dis moslims, en dis oorlog, en dis bloed, en dit is swaarde, en dit is die mekaar. Gaan kyk om weer, en dan gaan lees jy gisterse dagstukkie weer. Of lees gisterse dagstukkie weer, en dan gaan kyk jy die fliek weer. Maar ja, ons het by hierdie punt uitgekom, wat ons toe gesê het, maar die koninkryk van die hemel is 'n beter plek vir allemaal, dat ons in hierdie koninkryk moet optree as ridders van 'n nuwe orde, wat nie vra wie is my naaste nie, maar vra wie se naaste kan ek wees, dat ons moet bereid wees juist daarom om liefde tot die verste uiterste toe te vat, selfs ons vyande lief te hê, en dat dit 'n koninkryk van die hart is, dat wanneer my hart ingestel is, wanneer ek ingeplant is by die wingerdstok, dat ek die vrugte daarvan sal dra in die koninkryk, dat dit sal sigbaar word in die doen van die Vader se wil, en dat ons moet besef dan dat hierdie koninkryk is nie met bakstene gebou nie, maar dat ons die lewende stene is in God se geestelike huis. Goed, nou ons het daarmee afgesluit woensdag aand by ons Pinksterreeks en het ons 1 Petrus 2 gelees wat ons nou gaan lees, maar vandag dan op Pinkstersondag praat ons dan oor 'n koninklike priesterdom, en dit bring eintlik op die ou en die hele gedagte by mekaar oor ons verantwoordelikheid, en dat dit wat ons daar in 1 Petrus 2 van gelees het en dit wat ons nou met nuwe lig vanuit Matteus uit weet, as ons vandag dan na die uitstorting van die Heilige Gees kyk, dan besef ons dat in hierdie koninkryk van die hemel is ons, Jesus se kerk, is ons 'n koninklike priesterdom. En dit het sekere implikasies vir die manier hoe dat ons lewe. So voordat ons Handelinge 2 vers 1 tot 6 gaan lees, wat ons dan nou die gebeure van die uitstorting van die Heilige Gees gaan lees, wil ek jou net herinner wat sê 1 Petrus 2, waarmee ons dan afgesluit het woensdag, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Laat julle as lewende stene opbou. Vers 9 sê dan, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Nou, wil ek jou sommer hier aan die begin net weer waarskuwing gee. Soos met Hemelvaart 10 dae terug, gaan ons vanoggend bietjie Bybelstudie doen. Okay. So moet nou nie na die tyd op Google reviews of op Yelp gaan sê nee, die preek was boring want die dominee lees alles van die PowerPoint af nie, okay? Daarso soos met Hemelvaart is daar 'n paar ontdekkings wat ons gemaak het. Nou, omdat ons so 'n bietjie tyd spandeer het in Matteus en met nuwe lig kyk na onsself, met nuwe lig kyk na die koninkryk van die hemel en dat ons nou met Pinkster Sondag ook met daardie nuwe lig 'n paar dingetjies by mekaar moet trek en dit help nie ek vertel vir jou die storie nie, ek wil graag hê dat jy dit self moet raak lees in die Bybel en daarom gaan ons so 'n paar tekste vanoggend lees. Goed. Nou, ons het nou gelees in 1 Petrus 2 van die koninklike priesterdom, van die lewende stene in God se huis. En dit is baie interessant dat as ons nou dink aan die manier hoe dat Matteus ons oë eintlik weer opnuut oopgemaak het vir hoe dat Jesus die Ou Testament kom vervul het, nê. Ek bedoel ons weet dit, maar soos wat ons deur Matteus gewerk het en gesien het hoe dat Matteus die Ou Testament toepas, het ons gesien maar daar's baie meer aan die gang as wat ons oorspronklik gedink het. En nou is dit vir my so verrassend. Eintlik is verrassend seker nie die beste woord nie. Dit is vir my so amazing om dan in Exodus 19 so vroeg as so vroeg soos Exodus 19 hierdie woorde te lees. As ons nou hoor wat ons nou net in 1 Petrus 2 gelees het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Dit is 1 Petrus 2 vers 9, nê. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Julle sal uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Met ander woorde, hier is alweer 'n vervulling wat plaasvind. Hier sien ons alweer hoe dat die getroue God, wat deur al die eeue getrou bly, dieselfde God wat vir Abraham die belofte gemaak het, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag, dieselfde God wat vanoggend sy hand uitgesteek het na klein Bou en Melia Esterhuizen, daar dieselfde God is die een wat vanoggend hier is deur sy gees en hy is die een wat ons roep om sy koninklike priesterdom te wees. Goed. Nou met dit in gedagte, kom ons lees dan wat gebeur in Handelinge hoofstuk 2 vers 1 tot 6. Want ek is oortuig dat nou met dit wat ons weet van die koninkryk van die hemel en dit wat ons nou weet van hierdie koninklike priesterdom, dat dit juis daardie oomblik is wat hierdie woorde waar geword het. En dit is die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is. Ons gaan die eerste 6 verse lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het ook godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Ons lees net dan vir nou tot daar. Goed, nou wat natuurlik verder gebeur, dan kry ons nou hierdie lang lys van die mense wat daar teenwoordig was, wat al die verskillende tale gepraat het, uit al die verskillende dele van die omgewing, en dat hulle eie taal gehoor het, nee. So hierdie tale wat hier gepraat word, is nie daar die hemelse taal van die gawe van die Gees nie, hierdie is bekende tale, wat die Heilige Gees hulle die krag gegee het om te kan praat, so dat hulle die boodskap in verskillende tale kon praat, nee. En dan daarna kry ons Petrus bekende toespraak, waar hy dan ook uit Joël hoofstuk 2 aanhaal wat ons net nou gelees het, ook as ons fotum. Goed, nou, hierdie is natuurlik vir ons bekende woorde, ons het dit al soveel keer gehoor, en as ek hierdie woorde lees, dan kry ek dadelijk die kinderbybel prentjie in my kop, nee. ons het daai groote gehad, nee, met Jesus voorop, en die mooie geverfde waterpaint, watercolor prentjies, nee, en ons het half daai idee in ons koppe. Maar as ons mooi kyk na wat hier aan die gang is, is dit weer eens soveel groter. Hierdie moment moet eintlik van die bladsy afspring en sê, fokus, hierso is iets amazings aan die gang. Goed, nou, net om jou te herinner, is hier so bietjie stukkie agtergrond wat ons net moet uitsorteer, en dit is, onthou dat die Pinksterfees is nie oorspronkelijk een christelike fees nie. Ons praat van Pinkster in ons kerk, in die christelike kerk, asof dit een totaal en al christelike oorsprong het, en dis een christelike fees, maar hierdie was een Joodse fees, en die fees word al aangekondig, vroeg in die Oude Testament, Levitikus 23 vers 15 tot 16, van die dag na die Sabbat af, dit is nou die Sabbat na Paasfees, nee, die dag waarop julle die aarde as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel, die dag na die 7e Sabbat, op die 50ste dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring, uit die pas geoeste graan. Nou, dit is nou daar die dag waarop ons is. Die 50ste dag na die Sabbat, na Paasfees. En goed, Joodse Paasfees, ander woorde wat daar die Vrydag aand begin, nee, en dan is dit Vrydag aand, daar die Sabbat, en ons vier Paasfees op die Sondag, toe Jesus opgestaan het, 50 dae na daar die Sabbatdag, die Saterdag, is ons dan nou by die 50ste dag. Dis waar die woord Pentekost vandaan kom. Penta, nee, beteken ons 5. Goed, so 50 dae later. Ons het nou ons 40 dae, 10 dae na ons Paasfees begin. Dis ook om ons vandag op dag 40 is. Maar ja, goed, so jy hoor, hierdie was 'n Joodse fees, wat hulle die eerste vrug van hulle graanoffer vir die Here gebring het. En dan is dit ook belangrik om te weet dat hierdie was een van die drie groot pelgrimsfeeste. En daarvan lees ons dan in Deuteronomium 16 vers 16, drie keer elke jaar moet al jou mans in die plek waar die Here jou God sal kies in sy teenwoordigheid verskyn, op die fees van die ongesierde brood, Paasfees of Pascha, die fees van die weke, dis Pinkster, en die hittefees, of Sukkot, en ons het dit ook al in ons gemeente gevier, nee, in 2019 het ons so bietjie gesels oor die hittefees en wat dit alles beteken het. Goed, die volk mag nie sonder offers in die teenwoordigheid van die Here verskyn nie. Wat dit beteken het, is dat hierdie pelgrimsfeeste beteken dat daar is drie keer elke jaar wat die Jode van heinde en verre gekom het om na Jerusalem toe te gaan om hierdie feeste in Jerusalem te vier. Daarom dat daar soveel mense wat verskillende tale praat in Jerusalem by mekaar is op hierdie dag. Daarom dat daar 'n groot skare is wat by mekaar kom, want hierso is mense van heinde en verre wat die fees kom vier in Jerusalem. Nou kyk nou hoe werk die Here, nee. Kyk hoe kry die Here die mense by mekaar wanneer hy groot dinge doen. Want met Paasfees was die mense by mekaar. Onthou die hele intog in Jerusalem, die mense bring hulle lammers, hulle bring alles soontoe om Paasfees in Jerusalem te vier, en die hele volk is by mekaar, en dan kom die Messias, en hy daag op 'n donkie, en hy word gekruisig. Nou is die volk 50 dae daarna weer by mekaar vir hierdie fees, en hier daag die Here op, en die Gees van God word uitgestort. Goed, so laat ons dit dan net so bietjie in gedagte hou. Nou, lees ons hier, dat die manier hoe dat die Heilige Gees uitgestort is, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Nou is dit, soos ek sê, ek het dadelijk daar die kleuter, daar kinderbybel prentjie in my kop. Maar dink gou wat dit vir hulle moes beteken het. 10 dae nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, en nadat hy hoeveel keer vir hulle beloof het, maar die Heilige Gees kom, julle moet wag, julle moet bid, julle moet waak, die Gees kom. En hier gebeur hierdie groot ding, nee. En ons het half 'n idee van, ja, die Gees moes seker op 'n bietjie van 'n sigbare manier gekom het, sodat hulle daarom iets daarvan kon sien, sodat hulle daarom kon sien, maar die Heilige Gees is nou hier. Maar hier is iets baie groters aan die gang. So, lees gou saam met my in Exodus 19, net 'n paar verse aan. Hier is met ander woorde net voordat die Here die wet vir hulle gee. Nou lees ons hierdie woorde. Die hele Sinaiberg het begin rook, toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud. En die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslaa geantwoord. Goed, so ons sien hier in Exodus al klaar ietsiekie, dat daar waar God se teenwoordigheid verskyn, is verskyn dit in die vorm van hierdie iets harde geluid soos 'n stormwind, in vuur, 'n ontmoeting met die lewende God. Goed, nou so het dit ook gewerk in die tabernakel, wat die mobile tempel was, wat hulle in die woestyn natuurlik gebou het, en die dag toe hulle die tabernakel inwy, toe gebeur hierdie ding. Ons lees daarvan op 'n paar plekke, maar vanoggend dan in Numeri 9 vers 15, die dag toe die tabernakel, die tent met die getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword, en dit het so geblei tot die môre toe. So die ontmoetingsplek van God met sy volk in die woestyn, en hier daag hy op in vuur. Goed, 2 Kronieke 7, waar die tempel van die Here in Jerusalem ingewy word, lees ons dan hierdie woorde. Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en ander diereoffers verteer. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. Die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie. So het sy magtige teenwoordigheid sy huis gevul. Toe al die Israeliete sien dat die vuur en die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel afkom, het hulle op die plaveisel gekniel. Hulle het 'n eerbetoon in eerbetoon gebuig en die Here geloof, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So hou hom nou net gou daar, Swysie, totdat ek vir jou sê. Nou hier hoor ons duidelik ook hoe dat God opdaag by die ontmoetingsplek met sy volk by die tempel in vuur. So wat is in Handelinge 2 aan die gang? As God sy gees uitstort en ons sien iets van dieselfde gebeure as daar op die berg, as daar by die tabernakel, as daar in die tempel waar God opdaag om sy volk te ontmoet by die ontmoetingsplek, by die tabernakel, by die tempel, kom hy met vuur. So hierdie moment waar God opdaag en sy Heilige Gees uitstort en die vuur wat daar by die tempel en by die tabernakel en op die berg was, is nie nou op een plek nie, maar dit verdeel en dit gaan rus op elk een van die apostels. Is dit God wat opdaag en kom aankondig dat sy ontmoetingsplek, sy tempel, sy tabernakel is nou 'n ander plek. En so swys kan jy vir ons die volgende een opsit. Die ontmoetingsplek tussen hemel en aarde is nou in die mense in wie die Heilige Gees woon. Nou kan jy vir my sê, maar joh, daai voel vir my soos 'n bietjie van 'n stretch. Want ek ken mense en hulle wys nie altyd so mooi van Jesus en so nie. Maar hoor wat gebeur. God wat opdaag in sy volle teenwoordigheid, stormwind in die aarde wat bewe en vuur uit die hemel en dit verdeel en nou word elk een van ons sy tempel. Nou begin dit so 'n bietjie meer bekend klink. Dat God deur die eeue lank gekies het om sy volk op 'n sekere manier te ontmoet en so goed is en so groot is dat hy vir hulle 'n tabernakel en 'n tempel gegee het en dat hy nog op 'n sigbare manier daarin teenwoordig was, sy teenwoordigheid daar kom wys het deur hierdie vuur, deur hierdie wolk en dat dit hierdie absolute heilige plek was en dat dit die plek was waar hemel en aarde eintlik met mekaar ontmoet het. Nou kom sê die Here, maar daardie ontmoetingsplek tussen hemel en aarde is nou in my en jou, wanneer sy gees in ons kom woon. As dit nog steeds nie vir jou reg klink nie, hoor gou hierdie ene, Efesiërs 1 vers 23 sê, en die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Klink dit vir jou bekend? Dis ons visievers, dis ons gemeentevers. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wat is dit anders as God wat in ons kom woon en hemel en aarde mekaar ontmoet hier binne in ons, omdat sy gees in ons woon. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5. O, voordat ons by 2 Korintiërs 5 kom, dankie. Onthou hierdie prentjie wat ons tydens ons 40 dae ontdek het. En waar ons gepraat het oor die koninkryk van die hemel wat reeds aangebreek het, maar daar is natuurlik nog iets wat moet gebeur, nê. Die volleinding is nog op pad, Openbaring, die goeders waarvan ons lees en die volheid, die volleinding wat op die ouer nog gaan gebeur en dat ons baie keer dan vra, maar wat doen ons nou in hierdie tyd? Maar want die koninkryk van die hemel het gekom, maar het moet nog kom. Daar is hierdie spanning tussen die reeds hier en die nog nie, tussen die ou skepping en die nuwe skepping. En dat ons gesê het, maar in Jesus het die koninkryk van die hemel aangebreek en dat die nuwe skepping is besig om die ou skepping oor te neem, sodat ons op die ou ene in die nuwe Jerusalem, in die nuwe wêreld van God kan leef. En dat ons dan met ander woorde nou in daardie oorvleeling is, in daardie ontmoetingsplek is tussen hemel en aarde. En dat Jesus dit vir ons kom wys het en dit kom inlei het, maar dat ons met ander woorde ook nou reeds in daardie tydvak lewe. En dan maak het nog meer sin om te hoor dat die Heilige Gees uitgestort word en dat ons dan as sy kinders die ontmoetingsplek van hemel en aarde word, die ontmoetingsplek van God met die wêreld word. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Goed, so daar hoor ons het op 'n ander manier en ons sien daai prentjie hier in die oorvleeling, die dit wat reeds is en dit wat nog moet kom, as ons aan Christus behoort, is ons 'n nuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nuwe het gekom en hy het aan ons die bediening van die versoening toevertrou deur sy gees wat in ons werk. Goed, dan lees ons in Efesiërs 2 vers 19 tot 22 hierdie woorde. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Hier hoor ons 1 Petrus, nê? In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word om as 'n geestelike huis waarin God woon. Goed, so lewende stene wat opgebou word as 'n geestelike huis, omdat Jesus deur sy gees in ons woon. En dan lees ons die bekende woorde van 1 Korintiërs 3 vers 16, wat sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie. Nou, weer eens, broer, sister, ons het hierdie kinderbybel idee van my liggaam is 'n tempel. Nee, weet jy nie, jy is 'n tempel. Nee, dit was allemaal saam met Jan de Wet gesing toe ons klein was. Maar dink mooi van wat dit beteken. Wat was die tempel? Die tempel was die heilige ontmoetingsplek van God met sy volk. Nou sê die Bybel vir ons, dat ons is die tempel van God. Dit beteken nie net dat liewe Jesus in my hartjie woon nie. Dit beteken nie net dat ek nou, want dit is mos die sonnaarskoolessie wat ons altyd aangebied het, nie, dat jy met jou liggaam oppas, want onthou, jy is die liggaam van, of jy is die tempel van Jesus, en die volgende vers sê dat niemand mag die tempel beskadig nie, so jy mag nie tattoos kry nie, en jy mag nie rook nie, en jy mag nie rugby speel nie, want dan is jy besig om die tempel van die Here te beskadig. Maar as ons mooi onthou wat daar staan, nie jy is die tempel nie, ons is die tempel. Want God woon in ons, kollektief. Hy woon in elkeen van ons. En ons saam is die ontmoetingsplek van God. 'N koninklike priesterdom wat aangestel is om te leef en te werk, te dien en te werk in sy tempel. En so word ons met ander woorde nie net die plek, die ontmoetingsplek tussen hemel en aarde nie, word ons nie net die tempel van God waarin hy woon en sy teenwoordigheid aan die wêreld kom beskikbaar stel nie, maar ons is ook die priesters van hierdie tempel wat diens doen in hierdie tempel. En namens God moet optree. Die priesters is gesalf om namens die Here vir die volk in te tree. Daarom het hulle offers gebring, daarom het hulle liedere gesing in die tempel, daarom het hulle gebid vir die volk, en dat ons met ander woorde as 'n koninklike priesterdom daar dieselfde verantwoordelikhede het. Dat ons offers sal bring. En wat is daar die offers wat ons bring? Romeine 12 vers 1 stel het so, gee julle self as levende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Wanneer ons besig is, en ons het het oor en oor gesê, om Jesus' voorbeeld te volg, soos wat ons nou gehoor het in die Koninkryk van die Hemel, onthou die hele prentjie van die saligsprekinge, wat eintlik maar net vir ons wys, dit is hoe Jesus lyk, wanneer ons besig is om hom na te boots, wanneer ons besig is om sy voorbeeld te volg, om hom te reflekteer in die wêreld, en ons onsself gee, ons tyd, ons geld, ons energie, onsself gee, dan is ons besig om sy priesters te wees in die wêreld. Dan bring ons die offers wat vir hom aanneemlik is. Hebreërs 13 vers 15 en 16 stel dit mooi. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Broer en suster, dieselfde God wat die hemel en die aarde gemaak het, wat vir Adam en vir Eva aangestel het om in die tuin van Eden priesters te wees en te dien en te werk in sy tempel, in sy ontmoetingsplek met die mens, nee, dis wat in die tuin van Eden gebeur het, en die sondeval daardie verhouding kom afbreek het, daar dieselfde God het 'n ontmoetingsplek geskenk aan sy volk in die vorm van die tabernakel, in die vorm van die tempel, en mense as sy priesters aangestel om in daardie tempel diens te doen. Dieselfde God het as hoëpriester, het die Here Jesus agter die voorhangsel ingegaan en een finale ewige offer gebring met sy eie liggaam, sodat ek en jy vrye toegang kan hê tot die allerheiligste. Dieselfde God stort sy gees oor sy kerk uit en stel elkeen van ons aan as sy koninklike priesters in sy koninkryk en word ons die ontmoetingsplek van hemel en aarde. Hoor wat dit beteken. Dit beteken dat ek en jy gestuur word om in die manier hoe dat ons lewe, die manier hoe ons vir mekaar lief is, die manier hoe ons onsself gee, die manier hoe ons Jesus se voorbeeld volg, word ons die manier hoe mense wat die Here nie ken nie, God kan sien. Die liggaam van Christus, die koninklike priesterdom, die vrugte van die gees, al hierdie goeders, al hierdie beelde wat ons kan gebruik, kom op dieselfde ding neer, dat God het gekies om sy kerk aan te stel as sy liggaam, as sy priesterdom in hierdie wêreld, as sy instrument waardeur hy die wêreld gaan bereik. En hy stuur ons, gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Die Heilige Gees is hier. Die Heilige Gees is in elkeen van ons en hy maak van ons 'n tempel van God en hy wil deur ons sigbaar word in hierdie wêreld. Laat ons dan koninklike priesters wees wat leef en werk in hierdie koninkryk van God. En dan, as ons dan met al hierdie goeders wat ons vir die afgelope 40 dae vir mekaar gesê het, en ons hoor hierdie woorde, en ons hoor dat God vir ons sy ontmoetingsplek maak tussen hemel en aarde, en deur ons skyn, dan maak dit skielik soveel meer sin, as die Here sê, dat ons moet bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, en so ook op die aarde, sodat dit deur ons kan sigbaar word, sodat die hemel en aarde mekaar kan ontmoet, sodat die Here ons kan stuur en gebruik vir die opbou van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.